Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Друзі, мене звуть Юля Петрова. Я нагадаю, ми уважно стежимо за тим, що відбувається в Чернігові. Сьогодні вранці місто зазнало ракетного удару від рашистів. Станом на цю годину відомо, на жаль, про 10 загиблих, понад 20 людей зазнали поранень. Також відомо, що під завалами можуть перебувати люди. Пошуково-рятувальна операція нині триває. Ну, а зараз ми поговоримо про фактор Китаю у війні Російської Федерації проти України і 4 принципи відновлення миру від китайського лідера Сі Цзіньпіна. Аліна Гриценко, головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень, виходить на прямий зв'язок зі студією. Пані Аліно, доброго дня, слава Україні!
Доброго дня, героям слава!
Розпочнемо ми розмову про Китай із візиту Олафа Шольца, канцлера Німеччини, до Піднебесної. Прибув він до Китаю 14 квітня, аби обговорити з китайським лідером економіку та війну Російської Федерації проти України. Скажіть, візит Шольца, наскільки успішним його можна вважати? Адже, судячи із позиції Сі Цзіньпіна, Шольц мало на що вплинув, і китайський лідер своїх поглядів щодо української кризи, а ми пам'ятаємо, так у Китаї називають війну, не змінив. Прокоментуйте, будь ласка.
Насправді слід зазначити, що основною метою візиту канцлера Шольца до Китаю не було переконати Сі Цзіньпіна або своїх китайських візаві щодо російсько-української війни. Це вже другий вояж канцлера в Китаї з того моменту, як власне Шольц обійняв цю посаду. І як і минулого разу, цього разу він вирушив до Китаю у супроводі потужної економічної делегації. Там був цілий десант німецьких бізнесменів, тобто основна мета візиту Шольца до Китаю – це було налагодження двосторонньої співпраці, торговельно-економічної співпраці з Китаєм, а політичні питання обговорювалися досить поверхово, досить побіжно. Кожна зі сторін висловила свою точку зору. Обговорювалася не тільки Україна, звісно, не тільки російсько-українська війна, але і ескалація ситуації на Близькому Сході, тобто політичні питання, такі гарячі точки, конфлікти, скоріш за все, були другорядним питанням, які обговорювалися. Шольц, власне, в цьому контексті зробив те, що він і повинен був зробити, як відповідальний європейський лідер, підняв ці питання, але ключовою його задачею було все ж таки торговельно-економічна співпраця. Він відправився в Китай разом з представниками таких потужних компаній, концернів, як, наприклад, Mercedes-Benz, BMW, фармацевтична корпорація Bayer, були присутні представники, Siemens компанія. З федерального уряду його супроводжували 3 міністри. Міністр довкілля, сільського господарства та транспорту. Це, в принципі, досить показово свідчить про ті основні напрямки, в яких Німеччина зацікавлена в контексті розвитку двосторонніх відносин з Китаєм. Шольц разом з делегацією відвідав місто Чунцин. Це місто в центральній частині Китаю, яке вважається одним із центрів машинобудування, в яке, власне, інвестують німецькі підприємці. Там він відвідав підприємство, яке було створено німецькою інженерно-технологічною компанією Bosch і китайським виробником автомобілів преміум-класу Xiaomi Motors. Тобто вони обговорювали такі питання сумісного виробництва автомобілів, наприклад. Після Чунцина Шольц відвідав Шанхай. Це теж доволі показово, тому що Шанхай – економічний центр. І там в Шанхаї Шольц зробив таку важливу заяву, знакову. Він закликав відкрити європейський ринок для китайських автомобілів, але зазначив, що конкуренція має бути чесною, щоб не було демпінгу, не було надвиробництва, щоб не порушувалися авторські права. І плюс до цього Шольц закликав Китай створити справедливі конкурентні умови для німецьких компаній на китайському ринку, який досить є важливим для німецької автопромисловості, яка орієнтована на експорт. ФРН, в принципі, давно вже чекає від Китаю таких самих рівних прав, на які претендують китайські компанії в Німеччині. В них Сі Цзіньпіном, між Шольцем та Сі Цзіньпіном зустріч відбулася на третій день візиту канцлера в Китаї, і вона була досить теплою. Варто також зазначити, що такий був показовий нюанс. Були виставлені в прапори лише Китаю та Німеччини, але не прапор Євросоюзу. Вже в другий раз, коли от Шольц приїхав до Китаю, така демонстрація, що свідчить про те, що Шольц приїхав не тільки і не стільки як представник Європейського Союзу, але виключно як канцлер Німеччини, і він прагнув просувати виключно німецькі інтереси. Сі Цзіньпіном у них була досить довга розмова, десь 3,5 години. В принципі, Шольца прийняли так само тепло, як і французького президента минулого року, коли він був в Пекіні. Вони зустрілися з Сі Цзіньпіном в резиденції Дяоюцяо, випили чаю. Тобто досить була така тепла в них зустріч. В принципі, доволі в позитивному ключі. Але наприкінці ми не отримали поки що жодних якихось конкретних результатів. І, скоріш за все, про ті домовленості, які було досягнуто під час цих зустрічей, ми дізнаємося вже трошки пізніше цього місяця. Але я повторюся, що основна мета Шольца була все ж таки виключно економічні інтереси Німеччини, а політичні питання, в тому числі і російсько-українська війна, вони обговорювалися чисто поверхово.
Чисто поверхово. Але, Аліно, от ви кажете, Шольц зосередився на економіці, але ж економіка тісно пов'язана із політикою і геополітикою. Якщо Німеччина дружитиме з Китаєм в економічній царині, чи не стане це для Сі Цзіньпіна сигналом про те, що все нормально, в Європі Китай приймають і сприймають, давайте дружити далі, а ми там десь тихцем або вже й не тихцем будемо Росії допомагати?
Це досить маловірогідно, тому що в будь-якому разі Шольц, як все ж таки один з ключових європейських політиків, має певний авторитет і має певну відповідальність. І він озвучив ті самі червоні лінії для Китаю, які озвучила нещодавно та ж сама Джанет Єлен, яка нещодавно була в Китаї. Ці червоні лінії передбачають відмову Китаю від постачання прямої військової допомоги Російської Федерації і прямої, власне, фінансової допомоги, все, що могло би так чи інакше продовжувати допомагати Росії спонсорувати війну проти України. Проблема полягає в тому, що не тільки Китай, але й інші країни глобального півдня продовжують зберігати стосунки і комунікацію з Російською Федерацією, продовжують співпрацювати в певних галузях, як в торговельно-економічній, так і в енергетичній, так і навіть військово-технічній. І навіть якщо і немає прямої мети безпосередньо надати якийсь бекап Росії для того, аби Росія могла продовжувати війну проти України, це все одно опосередковано відбувається. Тому тут треба працювати вже українській дипломатії і безпосередньо з ключовими країнами глобального півдня. Але проблема полягає в тому, що для цих країн Росія є досить важливим економічним активом, безпековим активом, геополітичним, тому досить важко просувати необхідність і підкреслювати необхідність того, що співпрацю з Російською Федерацією потрібно скорочувати. Для Китаю, до речі, характерне досить розмежування політичних та економічних інтересів. Це, в принципі, така характерна риса багатьох азійських держав, тобто окрема політика, окрема економіка. І навіть якщо в політичному контексті і є якісь суперечності, якісь непорозуміння, це, як правило, майже не позначається на рівні економічної співпраці між країнами.
Угу. Співпрацю з Російською Федерацією потрібно скорочувати, кажете ви, що розуміються в Китаї, а можливо розуміють, хитають головами, тим не менше не скорочують. Днями агенція Reuters написала, що Китай продовжує допомагати Росії нарощувати оборонне виробництво, постачає верстати, мікроелектроніку, безпілотники, технології щодо крилатих ракет. Що взагалі змінилося останнім часом? Чи просто Китай більше не вважає за необхідне це приховувати, що сталося?
Та насправді Китай, мало що змінилося в позиції Китаю стосовно російсько-української війни з початку повномасштабного вторгнення. Китай опинився на розтяжці, досить довго формував свою точку зору щодо війни. Врешті-решт вони розродилися минулого лютого так званим мирним планом, але назвали його позицію Китаю щодо політичного врегулювання української кризи, як вони це називають. Мало що змінилося. Насправді Китай, для Китаю важливо зберігати стосунки з Росією, тому що це важливий актив в контексті безпекового. В них дуже протяжний спільний кордон. Тобто Росія відіграє значну роль для Китаю в безпековому контексті, як партнер, наприклад, в боротьбі з транскордонною злочинністю. Для Китаю Росія важлива як ресурсна база, тому що Китай продовжує використовувати Росію як викачувати фактично ресурси, не тільки закуповувати нафту або вугілля за знижками, але й, наприклад, закуповує деревину, свої ліси бере, але російський використовує досить активно. Звичайно, що ідеологічний фактор також досить значущий, тому що Китай шукає партнерів, які погодилися би просувати ідею багатополярного світового порядку. Проблема полягає в тому, що Росія та Китай по-різному трактують це поняття і цей термін. І в Росії досить викривлення сприйняття взагалі міжнародних відносин. І тут в них є певні теж дисонанс, ми спостерігаємо. А стосовно торговельно-економічної співпраці, тут проблема полягає в тому, що щоб Китай не робив, в якій би безпосередньо сфері, якими би товарами не торгував, Росія це все одно буде використовувати на свою користь і продовжувати війну проти України, навіть якщо Китай умовно продовжує постачати Росії будівельну техніку, наприклад, екскаватори, Росія все одно їх буде використовувати знову ж таки на фронті для того, аби рити окопи. Тому будь-яка взагалі співпраця чи з Китаєм, чи з Індією, чи з В'єтнамом, це значна проблема для України, і тут українська дипломатія має працювати досить активно, що, власне, відбувається, і певні результати і успіхи нашої української дипломатії ми вже бачимо, наприклад, і тієї ж самої Індії.
Ну і скажіть, будь ласка, оці чотири принципи відновлення миру, озвучені Сі Цзіньпіном під час зустрічі із Олафом Шольцем, як нам їх розуміти, що демонструє Сі Цзіньпін, проголошуючи їх? Я переглянула їх, прочитала, чесно кажучи, для мене це знову про мир во всьому мірі, нічого конкретного, можливо, я помиляюся?
Ви абсолютно праві, це знову дуже декларативні, досить дипломатичні такі заяви, які кожна зі сторін може трактувати по-своєму і прочитати бажане, побачити те, що кожна сторона хоче бачити. Це така досить характерна риса китайської дипломатії, що, по-перше, вони використовують досить розмиті терміни, досить розмиті висловлювання. А по-друге, одній стороні кажуть одне, те, що сторона хоче почути, другій стороні кажуть зовсім інше. А справді, в ці чотири пункти Сі Цзіньпіна – це про мир у всьому мирі. І це намагання, знову ж таки, чергова спроба спозиціонувати Китай як країну миротворчу, як країна, яка пропагує виключно мирні інструменти вирішення конфліктів і яка пропонує власну кандидатуру в якості медіатора та посередника у врегулюванні російсько-української війни. Важлива була заява, знову ж таки, ми знаємо від канцлера Шольца про те, що китайська сторона підтримує проведення саміту миру у Швейцарії. Ведуться дискусії щодо того, чи все ж таки будуть китайські представники на цьому саміті, враховуючи, що китайська сторона наполягає на тому, аби і Росію так само запросили на саміт, але абсолютно однозначно цього, принаймні, разу, оскільки це ж не останній буде, скоріш за все, саміт миру, цього разу представників Росії ніхто там не побачить, тим паче, що вони відкинули, в принципі, цю ідею, як і відкидають формули миру. Але вірогідність того, що все ж таки китайські представники будуть в Швейцарії, зберігається. Я б сказала, що 50 на 50. Лі Хвей, спецпредставник китайського уряду з питань Євразії, вже був на мирних переговорах, наприклад, які відбулися в Джидді в Саудівській Аравії минулого року, де не було російських представників. Тобто для них це, в принципі, не проблема. Я передбачаю, що більш вірогідно побачити там Лі Хвея, а не якогось іншого китайського представника, наприклад, міністра закордонних справ. Їм важливо відправити якогось представника, але зберегти при цьому не дуже високий рівень представництва. Щодо того, що Китай там принципово відмовляється від присутності, якщо не буде там російських представників, таких заяв зроблено не було. Була знову ж таки зроблена Сі Цзіньпіном досить розмита заява про те, що Китай підтримує все ж таки проведення колись у певний час, коли буде для цього можливість переговорів між російськими та українськими представниками. Тобто мова не йдеться про безпосередньо цей саміт миру у Швейцарії, але про гіпотетичну якусь там мирну конференцію, де будуть так само присутні і представники Росії. І тут треба сказати, що Китай може не перейматися з цього приводу. Врешті-решт, формула мира президента Зеленського передбачає фіксацію результатів війни. І в будь-якому випадку результати війни треба буде і фіксувати на папері, програш Російської Федерації треба буде фіксувати на папері, тому рано чи пізно все ж таки російські представники з'являться так чи інакше зустрінуться з українськими візаві, тут Китай може через це не перейматися.
Ну да, знаєте, а поки що, і пусть ти в Африці рожден, а я рожден в Сибірі, ми будемо п'ять о мірі. Була колись така пісня, навіть радянські діти в школі її вчили, це жах, звісно. Україну, і ми бачимо, що, на жаль, Сі Цзіньпін, офіційний Китай, офіційний Пекін демонструють таку позицію. Хороша новина є в тому, що стримує Китай і Сі Цзіньпін особисто Путіна від ядерних загроз. Чергову почули заяву від Путіна про те, що в нас є ядерна зброя. Пам'ятаємо, як Сі Цзіньпін один раз вже відповів, не треба, будь ласка, цього робити, і не треба брязкати цією зброєю. Ну і, власне, зараз, я так розумію, із Шольцем вони також про це поспілкувалися. Розкажіть.
Да, дійсно була зроблена заява про те, що обидві сторони, і Німеччина, і Китай, виступають проти застосування ядерної зброї, засуджують ядерний шантаж. Ядерне питання справді є дійсно чутливим для китайської сторони, і це викликано регіоном, власне, де розташований Китай. Чому? Тому що Китай межує з Північною Кореєю, яка так само, як і Російська Федерація, дивлячись, так, наприклад, Російської Федерації вдається до ядерного шантажу, вдається до ракетних тестових обстрілів і в Японське море, так, і власне, становить екзистенційну загрозу і для Південної Кореї, і для Японії. А поведінка Північної Кореї мотивує ці країни до дискусії про набуття власного ядерного арсеналу. А це, звичайно, погана новина для Китаю, тому що і Японія, і Південна Корея є союзниками Сполучених Штатів. В обидвих країнах присутній досить потужний американський контингент, тому будь-які такі розмови, звичайно, це таке створюють певне напруження в регіоні і напружують Китай. Тому, звісно, він, як країна, яка належить до ядерного клубу, не підтримує жодні прояви ядерного шантажу і розхитування режиму нерозповсюдження. Тут китайська позиція не змінилася, досить є однозначною.
Угу. І ще я хотіла би коротко поговорити з вами про майбутній візит Сі Цзіньпіна до Парижа, що в середині березня видання «Політіко» написало, що голова КНР зустрінеться із президентом Франції у Парижі на початку травня. І це стане його першою поїздкою до Європи після пандемії коронавірусу. Майбутній візит Сі до Парижа. Які очікування, скажіть, будь ласка, України і українців від цього візиту, і наскільки голос європейських партнерів, зокрема в особі Олафа Шольца, про якого ми сьогодні багато говорили, і Еммануеля Макрона, президента Франції, може бути важливішим для Китаю, аніж голос Російської Федерації Путіна?
Я би, відверто кажучи, не покладала би багато сподівань на цей візит в контексті якихось пропозицій або дискусії французької та китайської сторони в контексті розв'язання російсько-української війни. Тут, знову ж таки, скоріш за все, йтиметься на перемовинах між Сі Цзіньпіном та Еммануелем Макроном про двосторонні відносини, тому що минулої весни Макрон так само був з візитом в Пекіні. Так само, як і Шольц, він був з цілим десантом бізнесменів, і вони обговорювали виключно торговельно-економічну співпрацю, розвиток промисловості, спільні проекти з китайською стороною. Тому, скоріш за все, буде така сама історія, як з канцлером Шольцом. Тобто, першочергово, це торговельно-економічна співпраця, а ключові, гарячі, проблематичні, проблемні конфлікти, які наразі відбуваються у світі, це вже буде другорядним питанням. Макрон минулого разу закликав Сі Цзіньпіна, як він сказав, привести Росію до тями, але, як ми бачимо, на сьогоднішній день Китай не спромігся цього зробити, тому що на сьогоднішній день не володіє дійсно потужними і вагомими інструментами тиску та впливу на Російську Федерацію, аби примусити Росію умовно, там, наприклад, вивести війська з окупованих територій України або зупинити вогонь і так далі. А враховуючи ту залежність, в яку Росія поступово впадає від Китаю, в економічну залежність, я маю на увазі, це тренд, який ми спостерігаємо вже кілька років, і він, скоріш за все, буде розвиватися і нарощуватися. В подальшому Китай зможе конвертувати цю економічну залежність в політичний тиск і в політичний вплив, але на це, скоріш за все, піде не один рік. Будь-які заклики Макрона, вони, скоріш за все, будуть озвучені. Знову ж таки, буде озвучено і черговий заклик не постачати Росії озброєння, не постачати техніку, скорочувати співпрацю між там, не допомагати російським компаніям спонсорувати війну. Ну, але, знову ж таки, тут треба розуміти, що російсько-українська війна, на жаль, не є ключовим питанням, які обговорюють світові лідери, коли зустрічаються сам на сам, тобто не на багатосторонніх майданчиках. Тому і у випадку візиту Сі Цзіньпіна до Франції буде все ж таки обговорюватися безпосередньо французько-китайська двостороння співпраця, в першу чергу.
На превеликий жаль, на правду. Там ще такі великі нюанси, тому що зараз президент Франції Еммануель Макрон пропонує так зване олімпійське перемовлення перемир'я. Дуже по-різному до нього ставляться в Україні. Я чула різкі такі слова про те, що Україні таке перемир'я не потрібне. І зрозуміло, що Російська Федерація використовуватиме його собі на користь для того, щоб підтягнути додаткові сили. Але Макрон виступив із такою ініціативою. І, власне, я читала думки про те, що ось коли він спілкуватиметься з Сі Цзіньпіном, який приїде до Парижа, він також говоритиме про це мирне перемир'я, даруйте за про це перемир'я, даруйте за тавтологію. І тут згадують роль Сі Цзіньпіна, його розмови із Путіним перед початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Мовляв, Сі Цзіньпін вмовив Путіна не робити цього під час зимової олімпіади, яка в Пекіні відбувалася в 22-му році, як ми пам'ятаємо. Ну і тут велике питання, про що можуть домовитися Макрон і Сі Цзіньпін. В нас буде окрема тема, присвячена Франції, це я нашим слухачам пояснюю, і обов'язково я буду ставити це питання, що там у Франції відбувається, що думають про цю ініціативу. Вам, пані Аліно, я дуже дякую за коментарі. Аліна Гриценко, головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень, спілкувалася зі мною. Друзі, ми йдемо далі.